Täna tahan alustada ühe looga väga kaugest minevikust. Looga, mille puhul on, nagu ikka väga paljude vanade lugude puhul, on raske kinnitada, kas ja kus ja millal see täpselt toimus, kuid kuna seal on üks väga hea või päris mitu väga head iva sees, siis palun, et kuulaksite selle siiski ära. Kunagi ammu aega tagasi oli üks mees pikalt teelt kodu poole sõitmas. Hobuse seljas, nii nagu tolle ajal ikka liiguti ja kui õhtu oli kätte juba jõudma hakanud, siis mees vaatas, et on viimane aeg hakata endale öömaja otsima ning kohta, kus siis ka süüa. Tee oli olnud pikk ja nende pikkade päevade ja nädalate jooksul oli ta raha otsa saanud ning viimased paar nädalat oli ta täiesti sõltunud juba kaasinimeste abist. Ta ei saanud minna hotelli või teeäärsesse külaliste majja, vaid ta pidi otsima endale öömaja ja söögilauda mõne lihtsa külaelaniku juures. Ja äkitselt märkas ta kuskil natukene eemal ühte küla. Ja koht ööbimiseks otse loomulikult ja hobuse nina ta sinna poole keeraski. Ja sel hetkel, kui nad külale lähenesid, siis äkitselt hakkas hobune perutama ja viskas ta endal seljast maha. Mees ajas ennast püsti, vaatas, mis asi seda hobus siis niimoodi ehmatas ja nägi tee peal ühte sellist umbes nii suurt ilusat ümmargust kibi. Mees vaatas seda, proovis ära lükata, kuid siis, kui ta juba selle tee äärde oli tõstnud, siis tuli tal teine mõte. Ta võttis selle, mõtles, et äkki läheb seda kunagi vaja ja pani selle endal hobusele sadula kotti. Ronis hobuse selga tagasi ning sõitis edasi küla poole. Peaaegu küla juurde jõudes nägi ta teie järjest palju inimesi töötamas. Ta viipas neile sõuralikult tervitas, mõned tõstsid pead, kuid mitte keegi talle ei vastanud. Kõik olid hästi mordinud nägudega ja mees mõtles, et ei tea, mis siin küll lahti on. Ja siis veidi aega pärast jõudis ta esimese majani, ronis hobuse seljas taas maha, läks maja ukse poole, nägi maja ees selline vilets hütikene oli seal ees töötavat ühte vana naist ja küsis talt, et tervitas teda viisakalt ja küsib, et tere õhtust, kas teil juhtub olema ühele väsinud näljasele teelisele midagi õhtusöögiks pakkuda. Naine tõstab pea, vaatab talle tõsiste kurvade silmadega otsa ja ütleb, et ei, meil on see aasta väga vilets saak olnud. Ja me kardame, et me ei saa isegi oma lapsi läbi terve talve toita. Me ei saa sulle paraku mitte midagi pakkuda. Ohkas läks tuppa ja tõmbas ukse enda järelt kinni. Mees kehitas õlgu ja ratsutas edasi. Järgmise maja juures oli üks talumees hobust rautamas. Meie rändur küsib temalt, kas teie pere söögilaus on ruumi veel ühele näljasele teekäijale? Talumees vaatab talle pikalt otsa ning ütleb, et kahjuks mitte. Enne lõikust oli poolest kuud täiesti põuda ja viljasaak on olnud nii vilets, kui veel vähegi olla annab ja me ei tea, kuidas me selle eesseisva talve üle elame. Kõik viljad, mitte ainult teraviljad, vaid kõik on ikaldunud ja meil on vaja imet selleks, et talve mööda saata. Sama juttu kuulis mees kõikides ülejäänud majades kogu külas. Loomulikult, üks piirkond põllud on ühes samas kohas ja mitte kellelgi ei saa vihma. Saak on olnud erakordselt vilets ja inimesed on mures oma tuleviku pärast. Nad ei tea, kuidas moodi talve üle elada ja üks suvaline väsinud rändur on nende jaoks ainult liigseks koormaks. Kuid peale viimasele uksele koputamist on mees juba väga näljane ja kui ta on saanud kõikjalt eitavad vastused, siis ta ei tea, mida edasi teha. Ja siis istub ta keset küla puu alla ja mõtleb. Ja äkitselt meenub talle see kivi, see, mille ta oli seal tee pealt üles korjanud endal sadulakotti torganud. Ta hüppab püsti ja hõikab. Hei, külarahvas, mul on teile tegelikult väga häid uudiseid. Te ei pea enam muretsema sellepärast, kuidas talve mööda saata. Sellepärast, et mul on olemas üks võlukivi, millega saab keeta võlusuppi, sellist kivisuppi. rahvas tuleb kogu külas tema juurde, sellepärast, et head uudised võlusupist on ju midagi erilist. Üks vanamees ütleb, kivisupp, mis asi see on? Ma olen elanud väga pikki aastaid, ma olen käinud kõikjalt väga paljudes kohtades, kuid ma ei ole mitte kunagi mitte midagi kuulnud kivisupist ja veel vähem seda söönud. Kivisupp on üks eriline võlusupp. See ei täida mitte ainult kõhtu, vaid toob sulle ka hästi palju sõpru. Ma küsin teilt, et kas teil kellelgi on ühte hästi suurt potti, mille sees hästi palju kivisuppi keeta? Kiirest leiti üles küla kõige suurem pott ja toodi see suure käsikäruga külaväljakule. See oli nii suur, et üks mees seda üksi vedada ei suutnud. Rändur vaatab seda natukene ja ütleb, noh, eks ta natukene pisikene ole, aga vast saame hakkama. Nüüd on mul vaja lõket ja vett. Kiiresti tuuakse kohale kuskil puud ja kaks meest jookseb ämbritega vee järele. Veavad vee potti, panevad potti lõkke kohale, kes see vastu pidi. Ja mõne pärast hakkab vesi aurama ja siis keema. Nüüd võtab mees sealt hobuses sadulakotist oma kivi. Näitab seda rahvale ja ütleb, et see on võlukivi. Ja sellest kivist me keedame täna kivisuppi. Laseb siis selle potti sulpsatada ja teatab, et kivisupil on vaja soola ja pipart. Kaks poissi pööravad otsa ringi ja kihutavad kodupoole mõne pärast soola ja vipraga tagasi. Mees saputab nüüd potti sisse, siis võtab kulbi, maitseb, ütleb, et päris hea. Aga selleks, et kivisupp veelgi parem oleks meil vaja mõned porgandid saada. Üks talumees vaatab ja ütleb, meil on mõned porgandid, mida me võime jagada. Ja kui tema tütar seda kuuleb, siis on ta kodupoole teel ja mõne pärast suure põlle teie porganditega tagasi. Võõras ändur võtab noa, hakib porgandeid ja samal ajal räägib ja kivisupp porganditega, see on viimase peal. Aga kui me saaksime ühe kapsapeakese ka sinna sisse panna, siis oleb ainult paremaks. Üks naisterahvas vaatab, et jah, hõikab juba kodupoole minnes üle õla, et jah, ma lähen toon. Ja tagasi jõuab, siis on tal kolm suurt kapsapead kaasas. Võõrasändur hakkib neid, lükkab kõik sinna kivisupi potti ja ootab ja keedab. Ja siis niimoodi natukene enda ette pomisedes ütleb, et eelmisel korral, kui ma ühe rikkamehe lossis kivisuppi keetsin, siis oli tal ka paar kartulit ja natukene peeti sinna poti sisse panna, et teate, kui hea see tuli. Inimesed panevad pead kokku ja soosistavad, kui me leiaksime mõned kartulid ja natukene peeti, siis me saame süüa täpselt nii, nagu rikkad inimesed oma lossides söövad. Ja siis keegi teine ütleb, aga kui meil on veel midagi tuua, siis me saame veel paremini süüa, kui rikkad inimesed oma lossidest söövad. Ja rahvas läheb laiali ja mõne aja pärast on tagasi, ollakse tagasi kartulite ja peedi ja piima ja leiva ja muude asjadega. Keegi toob sibuleid ja ühesõnaga kõik toovad midagi. Võõras vaatab kõike seda, mis kokku toodi ja naerab. Hakkib kartuli peedi kõik, mis suppi sisse läheb ära, lükkab potti ja keedab. On juba päris pimedaks läinud ja potist tuleb meeldivad mõnusad toidulõhna. Rahvas, kogu külarahvas on ümber poti koos ja ootab. Siis võõrad maitseb veel viimast korda ütleb, et nüüd on kivisupp täiesti valmis. Ja kõik, kes vähegi tahavad, võivad süüa nii palju, kui nad jaksavad ja kuhu. Kõik sõid nii palju kui kulus ja palju jäi üle. Inimesed sõid ja kiitsid ja siis tõi keegi välja oma viiuli ja teine tõi välja oma lõõtspilli ja pilliloot tõmmati üles ja rahvas hakkas laulma ja tantsima ja sellest kivisupi keetmisest tuli välja üks suur pidu. Järgmisel hommikul kogunes kogu küla uuesti sinna keskväljakule selleks, et võõrast ära saata ja seda võõrast, kes oli neile erakordselt maitsva kivisupi keetnud. Ja kui võõras hobuse selga ronis, siis hõikas üks laps, et kuule mees, et sa unustasid oma võlukivi maha. Mees on juba hobusele kannuseid annud ja aeglaselt liikuma hakanud ja hõikab siis üle. Ma Ma jätan selle kivi mälestuseks teile. Tänu teheks teie külalislahkuse eest. Pidage meeles, et teie kõht on alati täis seni, kuni te üheskoos kivisuppi keete suudate ja tahate. See on lugu jagamisest ja suhtumisest. Inimesed selles külas tundsid, et neil on nii vähe, et nad ei saa mitte midagi jagada. Ja see mõjus neile niivõrd, et nad nägid välja mornid ja nad olid mornid. Nende eluraskused olid nad maha lükanud ja nad ei näinud enam mitte kusagil kohta, kuidas üles tõusta. Talv oli ees ja neil oli süüa vähe. Ja nad tundsid, et nad ei saa mitte midagi jagada. Ja see, kui nad ei saa jagada, see tähendab seda, et nad ei saa endale mitte kedagi külla kutsuda, sellepärast, et nad peaksid siis jagama ka midagi sellest, mida neil endalgi vähe on. Ja nad tundsid, et see on midagi üle jõu käivat. Ja juba mitu nädalat olid nad kasvanud üksteisest mööda. Nad ei olnud kokku saanud rohkem kui ainult ühiseid töid tehes ja siis oli nad ka mornid, sellepärast, et kõhud on tühjad ja muremõtted on peas. Kuid kui siis tuleb külla üks võõras, kes hakkab keetma kivisuppi, siis jagab üks ja teine ja kolmaski ja lõppude lõpuks kõik ning nende mornid näod muutuvad lõpuks väga rõõmsateks ja õnnelikeks. Ning rahvas, kes enne küll ühes külas koos elas, kuid juppa aega kokku ei olnud saanud, pidutsesid nüüd seetõttu, et nad olid ühiselt midagi teinud. Meie tähistame täna lõikustenu püha, nagu Taavi ütles. Me oleme tänulikud selle eest, et meil on olnud midagi lõigata ja midagi kokku panna. Et Jumal on lasknud saagil kasvada ning annud meie põllumestele tegelikult väga kena ilma selle koristamiseks. Kuid tänane lõikustenu on midagi sellist, mis ei ole mitte kõikidele inimestele just võrdselt rõõmus ja õnnelik. On inimesi, kelle saak on olnud viletsam ja kes mõtlevad ja muretsevad selle pärast, kuidas toime tulla. Ja väga palju on neid inimesi, kes mitte midagi ei ole lõiganud ega kokku pannud selle pärast, et neil ei olegi midagi lõigata. Me elame tänapäeval ju enamalt kaugel maalt ja palju meil ikka seda kasvatatavat on. Natukene maitse taimi, mõned tomatid, kurgid, selleks, et seda kohe ära süüa. Oma talvevarud me saame ju siiski peamiselt poest. Lõikusega ongi selline huvitav asi, et see ei tule mitte kunagi isenesest. Noh, mõned metsõunapuude nende viljad välja arvatud. Selleks, et oleks midagi lõigata, selleks peab olema ka kunagi külvatud. Paulus kirjutab teises kirjas korintlastele 9. peatükk 11. salmis niimoodi. See on nüüd küll vale salm siia üles märgitud. See on 9. peatükk 6. salm. Aga see on nii. Kes kasinasti küllab, seega lõikab kasinasti ja kes rohkesti küllab, seega lõikab rohkesti. Paulus räägib sellest, et lõikusel on üks väga, väga imeline ja väga, väga võima seegel. Ta ütleb, et meie saak on alati väga otseses sõltuvuses sellest, mida me kunagi külvanud oleme. Kevadine laiskus võib olla küll kohati päris mõnus. Kevadel on vähem tööd teha ja suvel on vähem tööd teha ja sügisel on ka vähem tööd teha. Sa ei pea nii palju selle saagest hoolitsema, sa ei pea teda kastma, kasvatama, sest teda on vähem ka kokku panna ja kõik tundub nagu kena ja meeldiv olevat. Aga siis, kui talv tuleb ja sa selle vähese saagiga peaksid toime tulema, siis võib see kevadine laiskus ja suvine ja sügisene rõõm olla oluliselt muret tekitavam kui varem. Selles kivisuppi loos olid inimesed küll külvanud ja hoolitsenud, kuid lõikus oli olnud sellegi poolest viletsa võitu. Nemad olid teinud enda poolt kõik, mis võimaliku. Kevade suvi ei olnud möödunud selles külas laiseldes, kuid talvised muremõtted olid juba sügisel peas. Ja see kõik mõjutas neid niimoodi, et juba pikki päevi ja nädalad ei olnud nad naabritega kokku saanud ja midagigi koos teinud. see kivisupi lugu räägib tegelikult sellest, et me saame tulemust oodata ainult siis, kui me igal juhul oleme nõus panustama. Ka siis, kui meil kevadel tundub, et me ei viitsi nii palju külvata, aga sellest hoolimata välja läheme ja külvame. Ka siis, kui suvel tundub, et meist ju ei sõltu suurt midagi, milline see saak tuleb, aga sellest hoolimata läheme ja hoolitseme. Ja siis, kui sügisesed ilmad on nii viletsed, et meil on raske minna ja koristada, aga sellest hoolimata tegutsema. See kivisupi lugu rääkis sellest, et kui me siiski panustame, kui me siiski oleme nõus jagama ja ühiselt tegutsema, ka siis, kui meil on raske, siis tuleme me toime alati järgmise kevadeni. Lõppude lõpuks on Jeesus tõotanud, et Jumal ei lase mitte kellelegi panna suuremad koormad, kui ta kanda suudab. Selles külas teid kõik midagi ja sellest piisas. Keegi ei pidanud tooma kõike seda, mida oli vaja kogu küla toitmiseks, kuid kui kõik tõid natukese, siis tuli sellest kokku oluliselt rohkem kui see, mida üks või teine oleks üksi suutnud. Sellest, et kivisupist midagi tõepoolest maitsevalt välja saaks tulla, on vaja paljude inimeste jõupingutusi. Ja seekord see õnnestus. Kuid mõelge, mis oleks juhtunud siis, kui keegi oleks tulnud kohale sinna poti juurde ja jäänud niisama ootama. Ja teine inimene ja kolmas inimene ja kõik oleks seisnud ümber poti ja oodanud ja vaadanud, kuidas see võõras üksi rassib. Kuidas see võõras endale poti toob ja vett sinna sisse veab ja lõkke üles teeb ja kivi lõpuks keetma hakkab. Mis sellest oleks tulnud? Mitte midagi muud kui üks kausiteis kuuma vett mulla, aga sellepärast, et ega see kivi ju siis puhas ei olnud. Kas see oleks midagi teinud külale? Ilmselt mitte. Nad oleksid tunnud ennast petetuna, sellepärast, et neile lubati seda, et kivisupist tuleb midagi maitsvalt. Ja seda maitsvalt ilma nende poolse panuselt oleks mitte kunagi tulnud. Paulus ütleb, et selleks, et me saaksime lõigata, selleks me peame külvama. Ja see külvamise, lõikamise suhe, see reegel on tegelikult kõikel meie elus kehtiv. Olgu see siis kas või meie vaimulik elu. Kui me oleme rahul oma vaimuliku eluga, siis mõne pärast me tunneme, et me tahaksime midagi enamalt. Ja kui me rahul ei ole, siis peamine küsimus on see, kui palju me oleme panustanud sellesse. Kui palju me oleme kasutanud oma aega, oma võimalusi, oma oskusi selleks, et lugeda, selleks, et mõelda, selleks, et teistega suhelda. Kui meil on raske, siis mõnikord on raske seda teha. Selles külas oli keeruline olukord ja nad tundsid, et nad ei suuda koos midagi teha. Kuid piisas sellest, et nad siiski panustasid ja kõik need raskused olid selleks korraks täiesti unustatud. Nii missionitöö kui ka kõik muud asjad. Meie elus on täpselt samamoodi seotud külvi ja lõikusega. Kui me ei panusta oma suhetesse kaas inimestega, siis ei ole meil mõne aja pärast mitte ühtegi tuttavat, mitte ühtegi sõpra, kellele jagada seda, et Jumal on tegelikult kõige hea allikas. Kui me ei panusta, kui me otsustame leppida selle olukorraga, mis on, siis tegelikult ei ole meil ka mitte mingisugust õigust viriseda ja nutta. Järgmisel nädalal saame me juhatusega kokku sellel põhjusel, et alustada uueks tööperioodiks ametnike valimist. Või selle suure pika protsessiga, mis hea mitu nädalat kestab. Ja ametnike valimisega on alati üks selline kummaline teema. On inimesi, kes mitte kunagi mitte midagi teha ei taha, kuid ütlevad, et eks ma siis ütlen, kui miski tilt läheb. Ja mõnigi kord nad isegi ütlevad seda, kui miskit viltu läheb. Aga enamjalt nad lihtsalt istuvad ja nukrutsevad. Nad ei ole mitte midagi teinud selleks, et olukorda muuta. Ja nad tunnevad endid petetuna. Mitte ainult koguduses ei ole see nii. Meie riigis ja meie linnas täpselt samamoodi. järgmisel pühapäeval nagu anna mul täna siin meelde tuletas on meil ka volikogude valimised ja väga sageli me ütleme, et mida see minu üks hääl ikka otsustab. Aga sellest hoolimata oleme me nii mõnigi kord valmis virisema ja ütleme seda, et meile ei meeldi see, kuidas mida need vallavanemad või linnapead peale hakkavad ja kuidas nad oma tööd teevad. Tegelikult, kui me ei tee midagi, kui me ei külva midagi, siis ei ole meil ka mitte mingisugust õigust oodata head lõikust ja Paulus ütleb, et seda ei saagi mitte kusagilt tulla. Kui me istume niisama, kui me laiskleme, siis võib olla küll alguses meeldiv ja mõnus. Vahepeal ka päris meeldiv ja päris mõnus. Terve suvi ei tule ja mitte midagi teha. Kuid sügisel saaki koristades ja talve üle elades võib asi minna raskeks. Mõnikord me kipume tegema ka nii, et me oleme küll külvanud ja hoolitsenud ja lõiganud, kuid me ei oska mitte midagi selle lõikusega hea peale hakata. Me kogume lihtsalt seda ja jätame selle kogutu täiesti kasutuna seisma. Ammu aastat tagasi otsustas üks noor naine panna kõrvale 3/3 oma igakuisest sissetulekust. Ta paigutas selle raha erinevate ettevõtete aktsiatesse. Ja ta oli veerand rahast alles ja kuna tema palk ei olnud alati mitte kõige suurem ja kõige priskem, siis see veerand rahast aitas tal kuidagi moodi endal hinge sees hoida. Midagi ta sõi, kuskil ta elas, midagi moodi ta riides käis, kuid see ei olnud mitte midagi erilist. Kui see 18-aastane naine oli saanud 72-aastaseks ja raha kõrvale pannud siis 54 aastat, siis oli tal koos ei vähemega rohkem kui 43 miljonit dollarit. Ehk 500 miljonit Eesti kroon, ehk 500 miljardit. Aktsiad olid nimelt väga edukalt kasvanud. Ja see naine elas kodutuna prügikasside kõrval. Sõi seda, mis prügikastidest tuli hoolimata sellest, et tal oli raha rohkem kui küll. Ta ei olnud mitte kunagi, mitte midagi enda heaks kulutanud rohkem kui täiesti hädavajalik. Ta oli kõik kõrvale pannud. Selleks, et äkki kunagi tekitad soov ja tahtmine seda ka kasutada. Ta suri 6 kuud peale seda, kui ta kogumise lõppude lõpuks lõpetas. Ta ei kasutanud sellest suurest varandusest mitte sentigi. Ta oli elanud kogu oma elu täielikus vaesuses ja viletsuses, hoolimata sellest, et tal oli 500 miljardit Eesti krooni kuskil pangaarvel seismas. Tal oli raha, aga ta ei tahtnud kasutada seda, vaid hoida ja säilitada tulevikuks. Ma tahan, et te mõtleksite täna 3 küsimusele. Esiteks, sellele, kas sina oled valmis külvama selleks, et kunagi oleks midagi ka lõigata. Teiseks selleks, et kas sa tahad olla piisavalt usin, et hea saagi nimel ka vaeva näha. Ja kolmandaks, kas sa oled valmis andma sellest vähesest, mis sinul on, või üritad säilitada ja koguda kunagi halliks tulevikuks, säravaks tulevikuks või üleüldse tulevastele põlvedele. Ma usun ja loodan, et mõnigi teie seast vastab neile 3 küsimusele alati jaatavalt ja on valmis koos teiste inimestega keetma kivisuppi ka siis, kui rasked ajad on. Meie järgmine laul räägib sellest, et Jumal peaks saatma põllule